Tačno je 6 časova. Jutro, dobro vam ovo nedeljno jutro. Nadamo se da ćete ga prijatno provesti sa nama u našem jutarnjem programu koji ovim neradnim danom traje od 6 do 8. U ovoj kratkoj najavi samo ćemo reći nekoliko važnih tema i rubrika kojima ćemo se baviti. Čućemo se sa našom Natašom Jokić, što je naravno u suštini najvažnije što ćete čuti tokom ovog jutarnjeg programa. Pratimo i dalje situaciju i u Parizu i u celoj Francuskoj, ali uopšte bezbednosnu situaciju u svim evropskim zemljama, s obzirom na onaj teroristički napad od pre dva dana, to jest dan i po, kako će se računati po satima od petka uveče u Parizu. Naša dopisnica Nataša Jokić je tamo od samog početka i prati kompletnu situaciju, pa ćemo je negde oko 15 do 8 uključiti u program da čujemo kako je protekla noć i imali nekih novih informacija. Od onih redovnih rubrika izdvajamo knjigu Solidarnosti. Naš kolega Mihajlo Šćepanović je i ovoga jutra pripremio razgovor i prati celu ovu našu programsku akciju sakupljanje knjiga za razne biblioteke. A čućemo i našeg kolegu Ozrena Rašića koji prati takmičenje programera koje je u toku u Nišu. Za nekoliko minuta počet će naš jutarnji dnevnik, a mi naš program nastavljamo odmah posle toga. Dobro jutro.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda. 3221104. Eko.
6 je časova i 5 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Ja sam Gordana Eror, a ovo su najvažnije vesti. Nema novih pojedinosti o seriji terorističkih napada u Parizu, gde je nastradalo 129 osoba, a povređeno oko 350, od kojih je 99 u kritičnom stanju. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za terorističke napade. Za sada se zna da su tri teroristička tima bila umešana u napad i da je ubijeno 7 terorista. Na istoku Francuske policija sinoć privela oca i brata jednog od napadača i pretražila njihove kuće. Dvoje osumnjičenih registrovani su kao migranti u Grčkoj, javlja Associated Press. U Briselu je uhapšeno više osoba zbog sumnji da su bili u vezi s terorističkim napadima u Parizu. Još uvek traje identifikacija nastradalih. CNN je jutro saopštio da je poginuo 23-godišnji američki student. Među povređenima je 4 srpskih državljana i nisu životno ugroženi, izjavio je za RTS ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić, koji će ih danas obići u bolnici.
Nažalost, ispostavilo se da među povređenima u ovom terorističkom napadu ima i srpskih građana. Ima ih 4, od kojih su 3 teže povređeni, ali se nalaze van životne opasnosti i jedna je lakše povređena i već otpuštena iz bolnice. Teže su povređeni Pavlović Aco, Vasić Rade i Popović Vladana. Pavlović Aco i Vasić Rade su se nalazili u restoranu McDonald's pored stadiona Francuske, gde su bačene bombe i da je ubijeno 5 građana, a nemamo podatke da je povređena Burilđik.
Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je trodnevnu žalost, uveo vanredno stanje u zemlji i naglasio da su napadi na Francusku objava rata od strane Islamske države. Lokalnim vlastima odobreno je da uvedu policijski čas ukoliko je potrebno. Najoštrije osude terorističkih napada u Francuskoj i izrazi saučešća stižu iz svih svetskih prestonica, uključujući i Beograd, uz poziv da se svet ujedini u borbi protiv terorizma. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je telegram saučešća predsjedniku Francuske François Hollandeu, u kojem se između ostalo kaže da teror koji je divljački udario po Francuskoj mi u Srbiji doživljavamo kao najveće zlo koje je i nama učinjeno. Srbija će pomoći Francuskoj koliko može, kaže premijer Aleksandar Vučić, i veruje da će naši francuski prijatelji uspjeti da se izbore s nesrećom koja ih je zadesila. U francuskoj ambasadi u Beogradu otvorena je knjiga žalosti u kojoj je upisao i srpski premijer. Većina evropskih zemalja podigla je nivo bezbednosti. Na sednici Biroa za koordinaciju srpskih službi bezbednosti zaključeno je da je Srbija bezbednosno stabilna, ali je nivo bezbednostnih mera, posebno u borbi protiv terorizma, podignut na najviši nivo, kaže ministar policije Nebojša Stefanović.
Mi ćemo podići određeni nivo i obaveštajni i bezbednosne gotovosti svih naših službi bezbednosti. To znači da ćemo pojačano kontrolisati i migrantske tokove kroz našu zemlju i u smislu identifikovanja svih lica i dodatnog identifikovanja, da tako kažem, jer mi sada radimo potpuno biometrijsku analizu, da kažem, njihovog ulaska, odnosno njih lično. I naravno podići ćemo određeni stepen gotovosti snaga koje se bore protiv terorizma. Uskoro mi nameravamo da u borbi protiv terorizma se dodatno unapređujemo i da nabavimo novu opremu, novo naoružanje, jer to je nešto što Srbija mora da uradi da bi njeni građani bili bezbedni.
Poštu žrtvama odaju i građani ispred ambasade Francuske u Beogradu, a u knjigu žalosti mogu da se upišu do srede od 9 do 17 sati. Zastave su spuštene na pola koplja, most na Adi, Palata Albanije i pobednik na Kalemegdanu osvetljeni su bojama Francuske zastave. A grčka policija saopštila je da napadača kod kojeg je pronađen sirijski pasoš kao izbjeglica registrovan na ostrovu Lesos u oktobru ove godine. Profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić kaže da bezbednostne službe nisu mogle da urade ništa jer je vjerovatno reč o osobi koja nigde nije zabeležena kao terorista.
Ako ako je Islamska država imala ideju da zajedno sa izbjeglicama pošalje neke teroriste u Evropu da izvrše terorističke napade, on svakako da do sada nije bio nigde registrovan kao terorista i da je to svakako bio i razlog zbog koga su ga poslali, dakle, da ga ne bi službe bezbednosti prepoznale. I prema procedurama ustanovljavate njegov identitet, ako se on ne pojavljuje ni u jednoj bazi podataka terorista, zatraži negde azil i prosto prema njemu morate da postupate kao prema drugim ljudima. Dakle, ne postoji ni jedan pripadnik službe bezbednosti koji može da pogleda nekoga u oči i da ustanovi da je terorista.
A lideri svih država članica Evropske unije poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv terorizma i najavili da će u ponedjeljak širom Evropske unije biti održan miting ćutanja u pomen žrtvama. Iz celog sveta stižu poruke da će se svim sredstvima boriti protiv terorizma i mržnje. Nikola Denčić.
Podršku Francuskoj prenela je i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Iza nas je jedna od najstrašnijih noći u skorašnjoj istoriji Evrope. Građanima Pariza koji moraju da prevaziđu nasilje i strah, želim da poručim da Nemačka saoseća sa njima. Ovo je napad na slobodu svih nas i zato ćemo dati jedinstven odgovor.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je međunarodnu zajednicu da se ujedini u borbi protiv terorizma.
Ovo je još jedan tužan dan za Evropu. Sada svi moramo da budemo zajedno, Evropljani, Arapi, Istok i Zapad. To je najbolji odgovor. Moramo da pokažemo odgovornost i da povedemo svet ka miru.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je poručio da američki narod saoseća sa Francuzima, pošto je i sam doživeo teške terorističke napade.
Ovo nije samo napad na Francusku, već na čitav svet i naše zajedničke vrednosti. Spremni smo da pomognemo Francuskoj na sve načine.
Duboko saučešće zbog napada i reči solidarnosti predsjedniku Holandu i čitavom francuskom narodu uputio je i ruski predsjednik Vladimir Putin. Kineski predsjednik Xi Jinping je osudio jučerašnje napade i poručio da će se Peking pridružiti međunarodnoj borbi protiv terorizma. Prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg poručuje da je alijansa uz Francusku i da terorizam neće pobediti demokratiju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je terorističke napade i poručio da su dostojni prezira.
Direktor Jute Aleksandar Seničić izjavio je za naš program da u trenutku napada u Parizu nije bilo organizovanih turističkih grupa iz Srbije. Seničić savjetuje građanima koji su planirali da ovih dana putuju u glavni grad Francuske da sačekaju i sa organizatorom putovanja nađu najbolje rešenje.
Nemamo podatke da li je bilo nekih od individualnih putnika sa teritorije Republike Srbije. I u ovom trenutku iščekujem informaciju od nadležnih organa po tom pitanju. Sa druge strane, naravno, za sve one koji su planirali putovanje u Francusku, generalno u Pariz, savjet je da se strpe, da sačekaju. U dogovoru sa organizatorom putovanja svakako će naći najbolje rešenje po tom osnovu. U narednom periodu generalno nije bilo velikog interesovanja. U ovaj period godine inače nije period kada imamo organizovanih turističkih grupa. Najčešće se one dešavaju oko nove godine. Do tog perioda još uvijek ima dovoljno vremena i svakako ćemo pratiti instrukcije ministarstva inostranih poslova i na osnovu svega onoga što prikupljamo i od naših partnera sa lica mesta i od organizatora putovanja iz Srbije izaći sa nekim zvaničnim saopštenjem kao preporuku za putnike koji planiraju da putuju u Pariz.
Letovi na liniji Beograd-Pariz se obraćaju bez izmena. Da li će tako biti i narednih dana, odlučuju aviokompanije. Air Srbija saopštava da njeni avioni na toj relaciji nastavljaju da lete dva puta dnevno kao i do sada. Iz Moskve vest, oko 1000 ljudi evakuisano je sinoć iz hotela Kosmos posle dojave o postavljenoj bombi, prenosi agencija Sputnik. Prema navodima agencije, hotel u Moskvi pretražuju specijalne službe. Na međunarodnom sastanku u Beču, posvećenom krizi u Siriji, koji je protekao u senci terorističkih napada u Parizu, postignut je dogovor da se do januara naredne godine pokrenu pregovori između sirijske vlade i opozicije, a da se u roku od 18 mjeseci formira tranziciona vlada, prenose agencije. 10 osoba poginulo je u železničkoj nesreći kada je brzi voz tokom probne vožnje izletao iz šina. U blizini Strasbura u nesreći je povređeno 32 ljudi, od kojih 12 teže. Svi putnici voza bili su zaposleni u francuskoj železnici. Ministar sporta Vanja Udovičić dao je preporuku svim sportskim organizacijama da sva sportska takmičenja otpočnu minutom ćutanja i zastavama spuštenim na pola koplja. Evropska fudbalska federacija najavila je da će minutom ćutanja pre utakmica odati počast žrtvama napada u Parizu. UEFA je saopštila da će svi timovi koji će iduće nedelje igrati utakmice baraža za evropsko prvenstvo nositi crni flor. Mečem sa Kane i Šikorijem Novak Đoković će započeti učešće na posljednjem ovogodišnjem turniru, završnom Mastersu u Londonu. Detaljnije Miroslav Nešić.
Kakav god učinak da ostvari, za Đokovićem je najuspešnija sezona u karijeri. Pobedio je na 10 turnira, od toga čak 6 master serije, po čemu je jedinstven u istoriji tenisa. Kolika je trenutna Novakova dominacija ilustruje niz podataka. Ovom prilikom podsjetit ćemo da je tokom 2015. imao čak 27 pobjeda i samo 4 poraza protiv tenisera plasiranih do 10. mesta svetske liste. Uz to trenutno ima niz od 22 uzastopne pobjede i 4 osvojena vrhunska turnira, otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država, Peking, Šangaj i Pariz. Roger Federer je posljednji teniser koji je uspeo da savlada Novaka Đokovića. Bilo je to još letos u finalu Mastersa u Cincinnatiju. Inače, protiv današnjeg rivala Kane Nishikorija, Đoković je igrao samo 6 puta. Pobedio je 4, a Japanac na uspeh čeka još od leta 2014. Nishikori je jedan od najboljih mlađih tenisera, ali je ove sezone bio povređen pa se nije do kraja iskazao. Meč će početi u 15 časova.
Na kraju emisije prognoza vremena i Senija Vukajlović.
Ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo i umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu danas malo i umereno oblačno, vetar slab i jugozapadni, najviša temperatura oko 17 stepeni.
U Beogradu je sada 7 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1007 milibara, vetar južni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, priprema Jelena Perendija, tonska realizacija Saša Hajdin, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
I on mi jednog trenutka kaže, radi kako misliš, ja ti čuvam leđa, ali da znaš, ne zato što te volim, nego što vidim da koristiš klub. To priznanje mi je mnogo značilo. Priznavo je moj angažman, ono što sam stvorio.
Gost, rukometaš Petar Lazarević. Nedelja, 15. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar.
6 je časova i 23 minuta, hvatate dan, ovaj vikend, dan, nedeljno jutro sa nama do 8 časova. Sa vama će za mikspultom biti Saša Hajdin, muzički urednik Dejan Lazić, producent Vesna Gemović, a ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 0, u Nišu 1 stepen. U našoj zemlji trenutno je najhladnije u Sjenici gde je minus 3 stepena, a najtopliji izgleda Beograd i Palić sa 7 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti malo i umereno oblačno, jutro i prepodne u nižim predelima biće maglovito, vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 17 stepeni, slično vreme i u Beogradu, najviša temperatura oko 17. Kažu meteorolozi da kada je reč o vremenu u narednih 7 dana, biće suvo i toplo. Jutro će biti mestimično maglovita, dani pretežno sunčani sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Pa i nije to tako loše kada se pomisli da je sredina novembra, da su nam temperature ovakve i da je napolju prijatno, treba uživati dok ona prava zima ne stisne. Ajde da vidimo šta kaže i biometeorološka prognoza. Očekivane biometeorološke prilike mogu uticati relativno nepovoljno na srčane bolesnike, pa im se savetuje da slede savete lekara i smanje fizičke napore. Meteoropatske reakcije su izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Za sutra kažu da je poboljšanje biometeoroloških prilika koje dolazi može doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično bolelih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna i glavobolje. Tako, sad smo videli kakva nam je prognoza i ova i biometeorološka. Možemo sada da se posvetimo i malo muzike da saslušamo. A u pola sedam ćemo čuti još jednom pregled vesti i kao što ste i navikli do sedam, emisiju Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, a malo pred sedam čitamo i današnju štampu. 6:29.
Vesti jutra.
U seriji terorističkih napada u Parizu u petak uveče poginulo je najmanje 129 osoba, 9 osoba, a povređeno oko 350. Među povređenima ima i srpskih državljana, izjavio je za RTS ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić. Teže su povređeni Aco Pavlović, Rade Vasić i Vladana Popović, međutim niko od njih nije životno ugrožen. Živka Burić je lakše povređena i već je puštena kući. Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za terorističke napade u Parizu. Identifikovani su napadači, a francuski tužilac je saopštio da su tri teroristička čina bila umešana, bila umešana u napad i da je ubijeno 7 terorista. Na istoku francuske policija je sinoć privela oca i brata jednog od napadača povezanih sa serijom terorističkih napada u Parizu i pretražuje njihove kuće. U oblasti neposredno oko Eiffelove kule sprovedena je evakuacija, ali se ispostavilo da je reč o lažnoj uzbuni. Dvojica osumnjičenih za napad registrovani su kao migranti u Grčkoj, javlja AFP. U Briselu je uhapšeno više osoba zbog sumnji da su bili u vezi s terorističkim napadima u Parizu. Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je trodnevnu žalost, uveo vanredno stanje u zemlji i naglasio da su napadi na Francusku objava rata od strane Islamske države. Srbija je u šoku, istakao je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorkom Francuske u Beogradu Christine Moro. U francuskoj ambasadi premijer se upisao u knjigu žalosti. Povodom tragičnih dešavanja u Parizu, zastave na javnim institucijama u Srbiji u naredna tri dana bit će spuštene na pola koplja. Sport. Novak Đoković u Londonu na završnom Masters turniru danas od 15 sati igra prvi meč. Protivnik mu je Japanac Nishikori, prenosi je na prvom programu RTS-a. Vreme danas, ujutro i prepodne u nižim predelima maglovito, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviše od 13 do 17, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste kratak pregled vesti.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Patrijarh srpski Pavle preminuo je 15. novembra 2009. godine.
Po reči Hristovoj, budite mudi kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Dobro ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
Patrijarh Pavle sa svetovnim imenom Gojko Stojčević rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca u Austrougarskoj. Gimnaziju je završio u Beogradu, šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu, a bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašen je 1948. u Ovčarsko-Kablarskom manastiru u Blagoveštenju. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. godine. Patrijarh Pavle je pisac monografije o manastiru Deviču, trotomnog dela Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, zatim molitvenika, velikog tipika i drugih bogoslužbenih knjiga. Na današnji dan 1895. godine puštena je u rad hidrocentrala na Nijagari uz primjenu Teslinog polifaznog sistema, čime je otpočela nova era korišćenja električne energije u svetu. U znak sećanja na ovaj epohalni događaj na Nijagari je 1976. godine podignut spomenik Nikoli Tesli. Evo kako je Tesla pridobio finansijere za gradnju hidrocentrale na Nijagari.
Pazite sad, gospodo, uključujem kalemove koji proizvode obrtno magnetno polje. Glavnu ideju mog revolucionarnog motora. Na ploči iznad njih je gvozdeno jaje koje se uspravlja na sam vrh kao balerina i počinje da se okreće brzo, još brže.
Gospodine Tesla, ovo je bilo neverovatno. Vi ste Kolumbo novih praktičnih motora. Čujmo Tesla.
Moji pronalasci će omogućiti da struju prenosimo na više stotina kilometara. Jedna centrala, recimo, na Nijagari, biće dovoljna da elektrificira ne samo New York, već i čitavu okolinu. Snaga Nijagarinih vodopada i moji patenti omogućit će da struja bude neuporedivo jeftinija nego danas. Moji pronalasci će biti blagotvorni za čovečanstvo.
1976. godine na današnji dan u Beogradu je preminuo Milivoje Živanović, prvak jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Dakle, ako hoćete, slušajte. S obzirom na rodbinske veze, aha, s obzirom na to što ja predstavljam familiju, je, s obzirom na moje lične i opšte narodne potrebe,
uva!
S obzirom na sve okolnosti i priliku u ovom danom trenutku, ja mislim da bi meni na prvom mestu pripala ova kuća.
Milivoje Živanović je glumačku karijeru započeo u putujućim pozorišnim družinama. 1923. godine po preporuci Branislava Nušića postao je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Zatim je bio glumac u Skoplju i Beogradskom narodnom pozorištu. Posle Drugog svetskog rata u Jugoslovenskom dramskom pozorištu maestralno ostvaruje uloge Kralja Lira, Agatona, Gabriela, Borkmana i druge. Kao prvi strani glumac nastupao je sa ruskim umetnicima na sceni Hudožestvenog teatra u Moskvi. Na današnji dan 1630. godine umro je Johann Kepler, jedan od najvećih svetskih astronoma. 1609. godine Kepler je u Pragu objavio svoje kapitalno delo Astronomija nuova, u kojem je postavio osnovne principe moderne astronomije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Prvi program Radio Beograda.
Časova i 46 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatate dan sa nama nedeljom do 8 časova. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 0, u Nišu plus 1, najhladnije trenutno je u Sjenici, tamo je minus 3 stepena, a najtoplije u Beogradu i u Palić, na Paliću tamo je 7 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Ujutru po kotlinama magla, tokom dana malo je umereno oblačno, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu danas malo je umereno oblačno, vetar slab jugozapadni, najviša temperatura oko 17 stepeni.
Lepo vreme, već smo se i navikli na ovo lepo vreme, iako mu baš i nije vreme da bude ovako fino i sunčano i toplo, ali tako će vreme ostati i u narednih 7 dana. Kažu meteorolozi da će biti suvo i toplo, jutro će biti mestimično maglovita, dani pretežno sunčani sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti. Ovakvi vremenski uslovi svakako pogoduju za vožnju, tamo gde ima magle obratite pažnju, a kako je stanje na putevima u našoj zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Lepo i toplo vreme odgovara vozačima, ali ide i na ruku putarima koji posljednjih dana intenzivno rade na pripremi puteva za zimsko održavanje u vidu postavljanja odgovarajuće i zameni dotrajale vertikalne saobraćajne signalizacije, čišćenju kanala i šančeva pored puta, košenju trave, krpljenju i saniranju oštećenja na kolovozu kako bi u nastupujućem zimskom periodu lakše čistili i uklanjali sneg sa puta. Zato iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsećaju vozače da je potrebno sporije i opreznije voziti uz više tolerancije nailaskom na deonice gde su prisutni putari sa svojom mehanizacijom. organizacijom. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas 15. novembra privremeno isključenje kod Temerinske petlje biće trajno zatvoreno, pa će vozači koji žele da se isključe za Novi Sad, a dolaze iz pravca Subotice, moći da koriste isključenje sa autoputa jedino prolaskom kroz naplatnu rampu Novi Sad Sever. Danas do 17 časova biće radova na autoputu između Velike Plane i Požarevca u blizini petlje Požarevac u smeru ka Beogradu, zbog kojih će se u dužini od 1 km saobraćaj odvijati prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji brzom preticajnom trakom. Na autoputu u smeru ka Beogradu vozače očekuje nešto usporenija vožnja i kod Ražnja, jer su aktuelni radovi na sanaciji srednje vozne trake. Nastavak radova na asfaltiranju kolovoza u punom profilu između Mislođina i Konatice planirani su za 17. novembar, kada će vozila iz pravca Vrenovca biti preusmerena na opštinski put Konatice Poljane, a iz Stepojevca na put koji vodi preko Brgula i Stublina. Radovi se izvode od 7 do 19 časova, a posle ovog vremena saobraćaj se odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 20 minuta. Svake treće nedelje u novembru obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Svakodnevno smo svedoci velikog broja saobraćajnih nezgoda u kojima je veliki broj povređenih i poginulih ljudi, pa je tako u posljednjih 6 mjeseci od 1. maja do 1. novembra, a to je ujedno i period u kojem se najviše i putuje, dogodilo oko 17.200 saobraćajnih udesa u kojima je preko 8.890 ljudi povređeno, a nažalost 264 osobe su i poginule. Podatak koji nas upozorava, a ujedno i podsjeća na krajnje odgovorno ponašanje u saobraćaju. Veliki broj korisnih informacija kao i mapu prohodnosti puteva možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko, Kolačevo zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Koje kuda?
Koje kuda u Valjevu? Istraživačka stanica Petnica. Pamet Srbije. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Stare podele i nove rasprave. Koliko se zapravo zna o pukovniku Dragutinu Dimitrijeviću Apisu i kako ćemo se suočiti sa još jednim čitanjem istorije? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10. Sedmica, 15. novembar, Radio Beograd 1.
I u 6:53 vreme je da prelistamo i današnju štampu. Krećemo od politike, naravno na naslovnoj strani teroristički napad i u Parizu od petka uveče. Evropa se brani u 10. arondismanu. François Hollande tvrdi da je Islamska država počinila čin rata i da će odgovor biti nemilosrdan. Sumnja se da je jedan od terorista stigao izbjegličkom trasom preko grčkog ostrva Leros, povređeno 4 državljana Srbije. Na naslovnoj strani još i priče Mome Kapora, Đoković koji želi savršen kraj sezone i razgovor nedelje, brigadni general Petar Cvetković, direktor Vojno-bezbednostne agencije, koji kaže vojna neutralnost na udaru stranih službi. Naravno da je prvih nekoliko stranica takođe posvećeno napadu u Parizu, a sa 6. strane u politici bih izdvojila priču kako je NATO uništio Libiju. Kaže, kada je George Bush odlučio da izvrši invaziju na Irak i da promeni tamošnji režim, Colin Powell, tadašnji državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, rekao je svom šefu: postaćeš ponosni vlasnik 25 miliona ljudi, posjedovaćeš sve njihove nade, aspiracije i probleme. I još jedan od podnaslova: sad Sjedinjene Američke Države, Francuska i ostale zapadne zemlje zaradile su bogatstvo prodajući oružje novom egipatskom prijateljskom diktatoru Al-Sisiju. I kada se ovakvi članci čitaju, onda se stvarno pita čovek moglo li je sve ovo da se zaustavi i da se ne dogodi, umesto da se zarađuje novac na oružju, da se vodi računa o ljudima. Ali dobro, eto, to je vrlo interesantan i okrenut ćemo i 8. stranu politike koja nema veze sa svim ovim napadima, ali je vrlo važno. Opasnost od epidemije malih boginja nije prošla. S porastom broja obolelih, Srbija se suočava od novembra prošle godine. Jedina efikasna zaštita je podizanje kolektivnog imuniteta, odnosno što veći procenat imunizovanih. Epidemiolog Predrag Kon sve to priča u pitanju intervju sa njim, a kaže, lekari u nekim domovima zdravlja predlažu roditeljima da vakcinaciju svoje dece odlože dok ona ne napune 18 meseci. To ne treba da se radi u uslovima kada preti epidemija. Naravno da i dalje postoji ta rasprava jesu li te vakcine opasne ili nisu, iako praksa pokazuje da nisu. Prosto te dileme se stalno vraćaju i onda se dešavaju i epidemije bolesti za koje smo mislili da su suzbijene. Eto, to je što se politike tiče. Blic, svetska ekskluziva. Ovo je terorista koji je sejao smrt po Parizu i na naslovnoj strani Blica slika, u stvari fotokopija lične karte jednog od napadača iz Pariza. Imao je 25 godina i ušao u Srbiju kod Preševa 7. oktobra s pasošem na ime Ahmed Abul Hamed. Prošao je kroz Grčku, Srbiju, Hrvatsku i Austriju da bi ubio po Francuskoj. I to je sada priča i na prve dve strane, ko je taj terorista, kuda je sve išao. Priče svedoka ovog terorističkog napada i priča o našim državljanima koji su povređeni. A ja bih opet prebacila priču na 13. stranu i nešto što nema mnogo veze, nema uopšte veze sa napadima u Parizu, ali ima veze sa nama koji radimo, kažu, istražujemo kakva radna nedelja treba Srbiji. Isti učinak i sa 35 radnih sati. Kažu, kada bi radni dan u Srbiji trajao 7 sati umesto 8, firme bi imale manje troškove, a učinak radnika bi bio isti, a možda bi bio i bolji. Kada bi se radno vreme skratilo za 1 sat, sigurno da bi raspoloženje bilo bolje. Prelazimo na večernje novosti. Masakre u Francuskoj, islamisti udarili u srce Evrope. Zatim Ana Ivanović, sve dok tragedije preživela sam užas na stadionu, povređeno 4 srpskih državljana. I u novostima ta priča na prvih nekoliko strana takođe o tim terorističkim napadima u Parizu. A na 11. strani, srpsku tradicionalnu kuhinju koja opstaje zahvaljujući smotrama trebalo bi sačuvati od zaborava kao deo kulturne baštine. Stranci vole čorba s pasulj, a mi brzu hranu. Eto, uvek je trava malo zelenija u onom tuđem dvorištu, tako je uvek i bilo. Eto, to je pregled štampe za nedelju, za današnji dan. Ako vas je nešto zainteresovalo, eto, kupite neki od ovih novina. 2 minuta je do 7 časova, malo muzike, pa u 7 slušamo vesti. Posle vesti budimo decu, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za seriju terorističkih napada u Parizu, kada je poginulo najmanje 129 osoba, a povređeno oko 350, odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Identifikovani su napadači, a francuski tužilac je saopštio da su 3 teroristička tima bila umešana u napad i da je ubijeno 7 terorista. Na istoku francuske policija je sinoć privela oca i brata jednog od napadača povezanih sa serijom terorističkih napada u Parizu i pretražuje njihove kuće. U oblasti neposredno oko Eiffelove kule sprovedena je evakuacija, ali se ispostavilo da je reč o lažnoj uzbuni. Dvojica osumnjičenih za napad registrovani su kao migranti u Grčkoj, javlja AFP. U Briselu je uhapšeno više osoba zbog sumnji da su bili u vezi s terorističkim napadima u Parizu. Još uvek traje identifikacija nastradalih. CNN je jutros saopštio da poginuo 23-godišnji američki student. Među povređenima je 4 srpskih državljana i nisu životno ugroženi, izjavio je za RTS ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić, koji će ih danas obići u bolnici.
Nažalost, ispostavilo se da među povređenima u ovom terorističkom napadu ima i srpskih građana. Ima ih 4, od kojih su 3 teže povređeni, ali se nalaze van životne opasnosti i jedna je lakše povređena i već otpuštena iz bolnice. Teže su povređeni Pavlović Aco, Vasić Rade i Popović Vladana. Pavlović Aco i Vasić Rade su se nalazili u restoranu McDonald's pored stadiona Francuske, gde su bačene bombe i da je ubijeno 5 građana, a nemamo podatke gde je povređena Buriđivka.
Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je trodnevnu žalost, uveo vanredno stanje u zemlji i naglasio da su napadi na Francusku objava rata od strane Islamske države. Najoštrije osude terorističkih napada u Francuskoj i izrazi saučešća stižu iz svih svetskih prestonica, uključujući i Beograd uz poziv da se svet ujedini u borbi protiv terorizma. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je saučešće predsjedniku Holandu. U telegramu se između ostalo kaže da teror koji je divljački udario po Francuskoj građani u Srbiji doživljavaju kao najveće zlo. Poručio je da, kao i uvek u istoriji, stojimo uz Francusku spremni da joj pomognemo. Srbija je u šoku, istakao je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru s ambasadorkom Francuske u Beogradu Christine Moreau. U francuskoj ambasadi premijer je se upisao u knjigu žalosti. U Beogradu je održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Ministar policije Nebojša Stefanović istakao je da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, ali će država podići nivo obaveštajne i bezbednosne gotovosti svih službi bezbednosti. Povodom tragičnih dešavanja u Parizu, zastave na javnim institucijama u Srbiji u naredna 3 dana biće spuštene na pola koplja. Oko 1000 ljudi evakuisano je sinoć iz hotela Kosmos u Moskvi. Posle dojave o postavljenoj bombi, prenosi agencija Sputnik. Prema navodima agencije, hotel su pretražile specijalne službe. Na međunarodnom sastanku u Beču u posvećenom krizi u Siriji, koji je protekao u senci terorističkih napada u Parizu, postignut je dogovor da se do januara naredne godine pokrenu pregovori između sirijske vlade i opozicije, a da se u roku od 18 mjeseci formira tranziciona vlada, prenosa agencije. Novak Đoković u Londonu na završnom Masters turniru od 15 sati igra prvi meč. Protivnik mu je Japanac Nishikori, prenosi na prvom programu RTS-a. Vreme danas ujutru i prepodne u nižim predelima maglovito. Tokom dana oblačno, jutarnja temperatura od 1 do 7, a najviše dnevno od 13 do 17 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Pa na nebu sija broš. Odskoči. zasvilo sunce još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Danas vas budi Vojislav Vukotić. Jadi po Loki. Ne volim što me previše voliš. Voli me 3 metra. Možeš i do oblaka, ali nemoj dalje. Kad se ponekad zaneseš, uzmi moju crtanku i crvenu olovku i zapiši svoje vrele poljupce. Neću se naljutiti kad me izgradiš za neke moje sitne nestašluke. Tada su mi najslađi tvoji pokajnički poljupci. A sada mi ponovo pročitaj onu priču kad je bilo leto u ledeno doba. Igračke.
Stare,
nove.
Stare,
nove.
Stare,
nove.
Stare,
nove.
Stare sam prerastao, novim nisam dorastao. Starim su izbledela čula, novim se tek otvorila.
Stare,
nove.
Stare,
nove.
Starim se žuljevi sasušili, novim se tek pojavili.
Stare se sele u podrum,
nove se šire po sobi.
Sve tako do onog dana kada sam sebe prerastao.
Stare,
nove.
Stare,
nove.
Stare,
nove. Stare.
Dobro jutro, deco. Danas vas budi Vojislav Vukotić.
Ovoga jutra budili su vas
Katarina Đurin,
Darija Matuš,
Đorđe Mitrović,
iz osnovne škole Veljko Ramadanović.
Šta li radi moja ljubav, da li besane broji noći, il se u svom znoju kupa i nada se da ću doći. Ili sluša stare pisme, ili gleda svoje lice, il umornu kosu češnje liže usne netrmice. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišom ran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišom ran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčan dan. Da li su joj šetnje duge od sumraka pa do zore, il mislima traži reda skrivajući sitne pore. Da pobigne nema kuda i nje se u kosi budi gorak ukus suzumami i toplinu u srid grudi. Uzdat mi još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišo brak. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan. Uzdah mi još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišom bran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra sunčani dan.
Prvi program Radio Beograda.
Uhvati dan.
Časova i 13 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate jutarnji program, prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sa nama hvatate dan do 8 časova nedeljom. Za mikspultom je Saša Hajdin, muzički urednik Dejan Lazić, producent je Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu je 7, u Kragujevcu 1, u Nišu 2. U Sjenici je minus 3, Sjenica je trenutno najhladnija u našoj zemlji, a sa 7 stepeni najtopliji su Palić i Beograd. Kažu meteorolozi da će danas biti malo i umereno oblačno, a jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu jutro maglovito, tokom dana malo i umereno oblačno, najviša temperatura takođe oko 17 stepeni. Ono što nas raduje je dugoročna prognoza, kažu meteorolozi, u narednih 7 dana biće suvo i toplo, jutra mestimično maglovita, dani pretežno sunčani, a temperature iznad prosečnih vrednosti. U ovom drugom i poslednjem satu nedeljnog jutarnjeg programa nastavljamo da pratimo situaciju u Parizu i uopšte bezbednosnu situaciju. Negde oko 15 do 8 uključit ćemo našu dopisnicu Natašu Jokić, koja je u Parizu od petka uveče, pa ćemo čuti kako je protekla noć i imali nekih novih informacija u vezi sa teroristima, ali i u vezi sa povređenima i kakav je uopšte novi bilans cele te tragedije koja se dogodila u petak uveče. Zatim pričamo o našoj redovnoj rubrici knjizi solidarnosti i ovoga jutra ćemo govoriti o izdavačkim kućama koje sarađuju i pomažu ovu našu programsku akciju. A Prvo u ovom satu idemo u Niš. Jutros govorimo o zanimljivom takmičenju programera Hackathon koje se ovoga vikenda održava na Elektronskom fakultetu u Nišu. Reč je o takmičenju koje neprekidno traje 24 časa i u okviru koga 8 ekipa programera iz Niša, Beograda i Varaždina u Hrvatskoj imaju zadatak da osmisle aplikaciju koja će zainteresovati široku grupu korisnika. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Hackathon je 24-časovno ekipno takmičenje programera u kreiranju aplikacije na zadatu temu. Četvoročlani timovi su programiranje započeli juče u 14 i posao treba da završe danas u 14 časova. Svaki od timova ima svoju kompletno opremljenu prostoriju za rad, a kako ovo takmičenje traje 24 časa, takmičarima su na raspolaganju i posebne prostorije za obroke, zabavu i odmor. Dakle, imaju sve neophodne uslove, kaže Anđela Vasić, PR ovog takmičenja.
Oni moraju da pokažu inovativnost, zapravo da smisle aplikaciju koja je primenjiva širokoj grupi potrošača, tako da se dopadne i žiriju, a i laicima koji će prisustovati i posmatrati prezentacije njihovih aplikacija. Bitno je da, eto, pod pritiskom, obzirom na to da imaju samo 24 sata da urade nešto kvalitetno, pokažu da su zaista i spremni, a pored toga steći će i iskustvo ispred budućih možda poslodavaca, jer su nam sponzori firme sve koje se bave programiranjem i generalno IT sferom. Tako da zapravo oni rade na ličnoj prezentaciji samim učešćem na takmičenju.
Osim iskustva koje će steći tokom ovog takmičenja, prva tri tima sa najboljim ocenama stručnog žirija poneće i neku od vrednih nagrada, najavljuje Anđela Vasić.
Dobiće, što je meni lično dosta interesantno, quadcopter sa HD kamerom. Druga nagrada je eksterni hard disk, a treća su rančevi za laptopove, što je svakom programeru neophodno.
Ovogodišnji drugi hackathon, ekipno takmičenje programera, biće završen večeras u 20 časova prigodnom svečanošću na Elektronskom fakultetu u Nišu.
Hvala ti, Ozrene, na ovom javljanju. Svaka čast, 24 časa takmičenja, nadamo se da će rezultati biti dobri bez obzira na umor koji će se tu pojaviti. 7 je časova i 17 minuta. Dobro jutro. 7 časova i 22 minuta. I ovoga jutra u rubrici Knjiga solidarnosti govorimo o izdavačkim kućama koje sarađuju i pomažu našu programsku akciju. Rubriku je pripremio Mihajlo Šćepanović.
Na 60. jubilarnom sajmu knjiga u Beogradu za izdavača godine izabran je službeni glasnik. Sa direktorom izdavačke produkcije ove kuće, sa kojom Knjiga solidarnosti ima višedecenijsku saradnju, Petrom Arbutinom, razgovarali smo o ovogodišnjim najznačajnijim knjigama, njihovoj nesebičnoj pomoći mnogobrojnim školama i bibliotekama i mestu knjige u vremenu novih tehnologija.
Prosto da ne idemo dalje od ovoga dana i od ovoga povoda kojim razgovaramo, najlepša knjiga na sajmu je Filmus Slobodana Šijana u izdanju službenog glasnika, a za nekih sat i po vremena će biti dodeljena nagrada knjizi Grad i hram Aleksandre Mokranjac, znači knjizi o arhitekturi, o svemu onome što se u arhitekturi dešava, a što neminovno potiče i proizilazi iz naše duhovne mape. Naravno, tu je i knjiga Vodičko srpskog manastira na srpskom i ruskom, Čarape kralja Petra Milovana Vitezovića na srpskom i na ruskom, Hilandar srpska carska lavra na srpskom i na ruskom i na engleskom, nemačkom. Znači, mi prosto pokušavamo da obuhvatimo sve one ideje šta je izdavaštvo u nekakvom istorijskom ili aktualnom trenutku može da bude. Što se tiče našeg pomaganja bibliotekama, to je u ideji postojanja jedne ovakve izdavačke kuće. Tako je bilo, tako će ostati i tako će biti. Direktorka Jelena Trivanja večeras napomenula da smo mi pomogli obnovu Pakračke biblioteke. Ja sam u aktivnim razgovorima sa ljudima u crkvi da pomognemo i biblioteku Prizrenske bogoslovije i da ćemo što šta još drugo uraditi. Prosto to je nešto što je neminovno. Međutim, ja prema tome da li knjiga gubi. Knjiga je previše kompleksan duhovni, a ne materijalni artefakt i ne može da izgubi. Pa ste, knjiga može da izgubi u smislu prodaje, u smislu prisutnosti, ali u smislu značenja knjiga nikad ne može da izgubi. Ja sam recimo svojevremeno u službenom glasniku razvijao sve aspekte postojanja knjige. Od digitalnog izdavaštva do elektronske knjige, ja smatram da svaki izdavač treba da razvije sve ono što knjiga jeste, upravo da bi sve te procese mogao da kontroliše u korist one prave istinske papirne knjige. I pratio sam nekakve svetske trendove. Elektronska knjiga, recimo, čak i u Americi gde ona počela, zauzima sada recimo oko 30% tržišta. To nije značajno. Znači, uvek postoji i među tim mlađim ljudima koji su odani, ne znam, tim takozvanim gadgetima, mobilnim telefonima, tablet računarima, tim čitačima, riderima na kojima čitaju knjige, ipak klasična knjiga uvek ima nekako svoje mesto. I to je, recimo, često sam razgovarao sa ljudima o knjigama koje su, recimo, dostupne na internetu u PDF formatu, gde je naravno čitljivo i razumljivo čitati takve knjige, međutim mnogi su mi govorili, ne, ja hoću da imam tu knjigu kao knjigu. Znači, pitanje elektronske knjige i pitanje tih nekakvih novih formi ili novih oblika ili novih tih strukturalnih opcija knjige nije nešto što generalno knjigu ugrožava.
I na kraju ostaje nam da čestitamo izdavačkoj kući službeni glasnik na ovom velikom i značajnom priznanju, Petru Arbutini na razgovoru za naš program, u želju da i dalje nastavimo našu tradicionalnu saradnju.
Svakog dana zbog mene je grdinana, priča mala, e pa šta, ne verujem ništa ja. Priča mala svakog dana zbog mene je grdinana, priča mala, e pa šta, ne verujem ništa ja. Nego kažem, opančići, sitan vez, dođi mala, malo prez. Dođi mala, kad
se smrkne, hoće da se crkne. Opačići, sitan vez, dođi mala, alo prez. Dođi mala, kad se smrkne, hoće da se crkne. Glumo doba, selo spava, mesec zemlju obasnjava, obasnjava je pa šta, ne plašim se nikom ja, ne dokažem. Opančići, sitan vez, dođi mala, lalo prez, dođi mala do tarabe, da ne stojim džabe. Opančići, sitan vez, dođi mala, lalo prez, dođi mala do tarabe, da ne stojim džabe. Nisam spavo, je pa šta, kad te mala volim ja. Ej, mladosti, luda glavo, cele noći nisam spavo. Nisam spavo, je pa šta, kad te mala volim ja. Zato kažem, opačići, sitan vez, dođi mala, lalo prez. Dođi mala, kad se smrkne, hoće da se crkne. Opančići, sitan vez, dođi mala, lalo prez. Dođi mala, kad se smrkne, hoće da se crkne.
Sedam je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
U seriji terorističkih napada u Parizu među povređenima ima i srpskih državljana, izjavio je za RTS ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić. Teže su povređeni Aco Pavlović, Rade Vasić i Vladana Popović, međutim niko od njih nije životno ugrožen. Živka Burić je lakše povređena i već je puštena kući. Odgovornost je preuzela takozvana Islamska država. Identifikovani su napadači, a francuski tužilac je saopštio da su tri teroristička tima bila umešana u napad i da je ubijeno sedam terorista. Na istoku Francuske policija je sinoć privela oca i brata jednog od napadača povezanih sa serijom terorističkih napada i pretražuje njihove kuće. Dvojica osumnjičenih za napad registrovani su kao migranti u Grčkoj, javlja AFP. Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je trodnevnu žalost, uveo vanredno stanje u zemlji i naglasio da su napadi na Francusku objava rata od strane Islamske države. Najoštrije osude terorističkih napada u Francuskoj i izrazi saučešća stižu iz svih svetskih prestonica. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je saučešće predsjedniku Holandu. Srbija je u šoku, istakao je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru s ambasadorkom Francuske u Beogradu, Christine Moreau. U francuskoj ambasadi premijer se upisao u knjigu žalosti. Povodom tragičnih dešavanja u Parizu, zastave na javnim institucijama u Srbiji u naredna tri dana biće spuštena na pola koplja. Sport. Novak Đoković u Londonu na završnom Masters turniru danas od 15 sati igra prvi meč. Protivnik mu je Japanac Nishikori, prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas ujutru i prepodne u nižim predelima maglovito, tokom dana oblačno. Jutarnja temperatura od 1 do 7, najviša od 13 do 17 stepeni. Prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 1, a u Nišu 2 stepena.
Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Morate imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Eko.
Zrele i zelene.
7:41, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 8 časova nedeljom, a kao što sam i najavila, sada idemo u Pariz, tamo je naša koleginica Nataša Jokić. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nataša, kako je protekla noć u Parizu, imali nekih novih informacija o teroristima i uopšte o napadima koji su u petak uveče izvedeni u tom gradu?
Noć je protekla mirno. Uprkos zabrani okupljanja u Parizu, građani ipak dolaze ne u prevelikom broju. Ja sam bila na tim mestima, znači u blizini gde su se dogodili atentati, građani dolaze, eventualno zapale sveće, poklone se na tom mestu, ali nema policije koja je zauzeta očigledno drugim poslovima. Videla sam samo jedna kola policijska, ni jednog policajca u uniformi, na primjer na Trgu Republike, gde ima nekoliko desetina građana. Ne mogu tačno da kažem, zbog toga što mi se čini da možda dve trećine od tih ljudi koje sam videla su zapravo novinari. Dakle, noć je protekla mirno. Informacije jutrošnje koje su ključne, to su one informacije od sinoć koje je dao tužilac parijski François Molin, koji je rekao da zapravo su utvrdili da su teroristi bili podeljeni u tri grupe, da su bili vezani kao tokom prošlog atentata u januaru sa ljudima u Belgiji, i to u poznatom kvartu Molenbeek u Briselu. Pronađena su jedna kola koje su imala belgijsku registraciju i utvrđeno je da je jedan belgijski državljanin upravo iz tog kvarta bio u Parizu, i to u blizini atentata u trenucima kad su se atentati dogodili. Takođe, dva hapšenja u Francuskoj, tri hapšenja u Belgiji, kako je rekao François Molin. Dakle, reč je ovde, kada je reč o Francuskoj, o bratu i o ocu jednog koji je poginuo u atentatima, jednog atentatora, dakle, koji, kako je rekao, nije bio registrovan u kriminalnim dosijeima, nije imao kriminalnu prošlost, imao je jedan dosije sa nekim sitnim deliktima, ali je od 2010. godine bio praćen jer je spadao u ljudi koji su se očigledno radikalizovali i na tipičan način je tekao njihov život. Dakle, prilikom radikalizacije, tog verskog fanatizovanja, oni prekidaju odnose s porodicom koja to ne podržava i odvajaju se. Ovaj je živeo u Šartru, imao je ženu i decu, a da to njegov brat nije ni znao, navodno je brat mislio da se on vratio u Alžir. Kada je reč o atentatima samoubica eksplozivom u blizini stadiona francuskog, utvrđeno je da je jedan od kamikaza bio Sirijac i da je prošao kroz grčku kontrolu, da je registrovan kada je sa grupom izbeglica i migranata i tako dalje prošao kroz Grčku. Dakle, to je nešto što je potvrđeno.
Da, objavljeno je kod nas u novinama čak i fotokopija lične karte upravo njegove i lik kako on izgleda. Nataša, moram da vas pitam, da li su to asimilovani Francuzi i Belgijanci ili su to izvorno Francuzi i Belgijanci kada se kaže da su državljani Francuske i Belgije? Šta hoću kažem, da li su to ljudi poreklom sa istoka ili su to ljudi koji su upravo odatle? Jesu objavljene fotografije?
To su ljudi, da, objavljene su fotografije, ali znate šta, to je, kako bih rekla, to je pitanje koje je tipično, može da se postavi kada ste s polja, kada niste prosto u Francuskoj. Asimilovan ne znači ništa. Francuska je bila carstvo koje je imalo svoje kolonije. Te kolonije su se odvojile. I recimo preci tih ljudi, ja sad ne znam konkretno da li je reč o ovim ljudima koji su počinili atentate, ali generalno možemo da kažemo njihove dede, njihovi čak i očevi, ako su stari, ako imaju 50-60 godina, njihovi očevi učestvovali su u Drugom svjetskom ratu ginući za francusku zastavu. Njihova groblja, muslimanska groblja, nalaze se ovde, posvuda u Francuskoj. Znači, to nije, onda imate generaciju 70-ih godina koja dolazi ovde da rade kao gastarbajter, i ta prva generacija, ona je potpuno integrisana. Znate, oni su i u školama u svojim zemljama učili francuski. Te škole su zavisile od francuskih ministarstava. Ta odvajanje nije bilo tako davno, to je bilo 60. godina. Tako da ne možemo da kažemo asimilovani, nisu sad oni, ne znam, Japanci, na primjer, pa su došli ovde pa su se asimilovali. Njihovi su, njihove, već generacija njihovih deda su bili vrlo često francuski državljani, jer je to bio deo francuskog carstva kolonijalnog. E sad, reč je o jednoj novoj generaciji i oni nisu obavezno iz muslimanskih porodica. Ovde to jeste očigledno slučaj. Ali oni nisu obavezno iz muslimanskih porodica kada idu tamo kao dobrovoljci u Siriju. Ponekad su oni iz katoličkih porodica, ali u kojima nije praktikovana religija, ili čak jeste. Mislim, ne možete da uspostavite pravilo.
Da, nema pravila.
Nema pravila i onima koji su odavde, njima je potpuno, kako da kažem, jasno da njima je potpuno jasno zaista da ovaj terorizam ne može da se poistoveti sa islamom. Jer vi kad razgovarate, kao ja juče sam bila u tom kvartu, baš pored Bataclan, i onda sam razgovarala, pričala sam to sinoć u programu sa jednom starijom gospođom tu iz kvarta, koji ima skoro 80 godine, koji mi je rekao, znate, u mojim godinima ne možete da se plašite, ali šteta je da ne možemo da živimo zajedno. Onda sam ušla u jednu radnju da kupim limun, jednu tako radnju malu gde se prodaje voće, i tu je radio jedan čovek iz, negde iz Severne Afrike, da li je Tunis, da li je Maroka, da li je Alžir, te su to više kolonije. I taj čovjek kad je počeo da mi priča kako je to bilo, on je samo čuo buku, kaže, pa nisam ja video što, ali sam čuo buku, i kad je shvatio sve što se događalo, toliko mu je bilo strašno da taj čovjek nije mogao da završi rečenicu, toliko je bio potresen. I rekao mi je istu onu stvar koju mi je rekla ona starija gospođa 20 minuta ranije, koja mi je rekla, ne, pa, rekao mi je istu stvar, rekao mi je, pa mogli bismo lepo da živimo zajedno. Naravno, da bismo mogli. Vidite kolika je veliki emocionalni naboj, ovde veoma je dramatično, jer zaista ovo što se dogodilo ne deluje kao kraj, već deluje kao početak nečega, pa niko od nas ne zna čega.
Jeste, što su i ovi koji su preuzeli odgovornost i rekli da je to tek početak rata, a sve ove islamske frakcije koje se bore protiv Asadovog režima u Siriji su se ogradile od ovih terorističkih napada i isto potvrđuju da to nema nikakve veze sa islamom, već je to nešto potpuno drugačije. Kakve su najave? Šta će se još događati? Šta planira Francuska kao država? Da li najavljuju neke nove mere? Znamo da će vanredno stanje trajati 12 dana, pa će se posle vidjeti šta i kako. Kako uopšte izgleda svakodnevica sada u Parizu?
Pa znači šta, svakodnevica izgleda kao i inače. Samo kažem, juče na ulicama, ujutru, zaista bilo prazno, dobro, subota je, ali činilo mi se praznije nego inače. E sad, popodne sam proveravala, tako da kažem, ponovo tamo gde sam bila, na svim tim mestima, kažem, zatekla sam više novinara nego drugih ljudi. Teška je atmosfera, malo onako teskobna, to se osjeća zaista kao nešto što pritiska. Ali što se tiče promjena u Francuskoj, znate šta, ovo je jedna prekretnica i istina je da svi znamo da neće biti kao ranije. Zašto? Pre svega Francuska na spoljnopolitičkom planu mora da se preračuna. Ona je tvrdo se držala jedne, da kažem, proizraelske linije, a ta linija je govorila da sa Asadom nema nikakvog razgovora. Međutim, Asad je preživeo i sada deluje kao neko koga ne možete da zaobiđete, iako, da kažem, ruska strana ga ne nameće kao nekog večnog kandidata. Francuzi su uporno odbijali, sada bi moglo da dođe do promjena, da se napravi jedna koalicija za borbu protiv te takozvane islamske države, o kojoj svi govorimo kao da je neka država sa atlasa i koju znamo iz škole, iz geografije, u suštini to je jedna vrlo misteriozna reč. Ne zna se tačno šta je, ne zna se tačno od koga su oni kupili 60.000 Toyota, one nove uniforme crvene za one koji će biti pogubljeni i one njihov. Tako da, mislim, sve je još uvijek nejasno. Ono što je jasno, Francuska će biti primorana da promeni svoju, ona je to već najavila i oni su eksplicitno rekao i François Hollande i Manuel Valls koji predsjednik vlade, da spoljna politika neće moći da bude kao ranije. Oni će verovatno morati na neki način da prihvate koliko toliko saradnju, bar za prvo vreme, sa Asadom. To je prva stvar, a druga stvar, očekuje se, iako to Francuska nevoljno čini, da se Francuska angažuje kopnenim snagama na Bliskom istoku. To bi onda imalo dalekosežne posljedice, ali to je jedina reakcija koju za sad analitičari vide posle svega ovoga što se dogodilo, jer neka reakcija je potrebna ovako da ostanu uskrštenih ruku, to neće moći. Dalje, ako imamo samo još jedan sekund,
imamo, izvolite.
Postoji jedan unutrašnji politički plan, to je nešto što je veoma ozbiljno, to je krajnja desnica, veoma jaka u Francuskoj, i kad razgovarate sa ljudima, znate, kad su emocije jake, kad imate jedno vanredno stanje, onda imate uvek i vanredne mere. Te mere, to je ono što mi kažemo na srpskom, preko kolena. Znači, ide se prečicom i to su uvek totalitarne mere. I tu je prostor koji se otvara za krajnju desnicu. Mi smo to videli kroz istoriju, učili smo i u školi 30. godina, znamo kako se to desilo u Nemačkoj i u drugim državama. Isto je bila ekonomska kriza i točak ekonomije nije mogao da se pokrene i na kraju se pokrenuo ratom. I došli su totalitarni režimi. I vi ovde faktički, nažalost, bez nekog uprošćavanja, ne možemo nikada stvari identifikovati, nikada se stvari potpuno ne ponavljaju, vi imate jednu uporedivu situaciju. Znači, ne istu, ali vrlo uporedivu. I sada Marine Le Pen, koja je liderka nacionalnog fronta, ultradesnog, ona tu za sebe vidi otvoren prostor, vreme nije gubila, juče se odmah pojavila i objasnila je ono što je vrlo opasno. Ona je rekla sve ono što je istina. To je demagogija krajnje desnice, to je vrlo poznato. Oni kažu da je zemlja okrugla, ona je rekla ono što svi znaju, da Francuska prodaje oružje Saudijskoj Arabiji, svi znaju da Saudijska Arabija posle preprodaje oružje svima, uključujući i islamsku armiju. Svi znaju da Turska ima dvosmislene odnose s tom takozvanom tom nebulozom islamskom armijom i sada ona je naravno išla na to da svojim potencijalnim birjačima i simpatizerima kaže, molim vas, evo ja od kad govorim da treba granice da se zatvore, da treba ovi stranci da se proteraju i tako dalje, i zašto Francuska ima te odnose sa Turskom, sa Saudijskom Arabijom i tako dalje. Iza toga što stoji šta? Iza toga stoji jedan rasizam. Ponavljam vam, Francuska, u Francuskoj ne može da se govori o asimilovanim Marokancima, Tunižanima i Alžircima. Njihovi roditelji, njihove dede su ginule za ovu zemlju. Dakle, to nije ta situacija koju imate, ne znam, u Nemačkoj. U Nemačkoj došli su gastarbajteri, pa sad, eto,
da li... Da, ili u Sjedinjenim američkim državama, gde se isto to lakše prepoznaje nego u Francuskoj. Nezgoda je što u ovakvoj situaciji isplivavaju i one stvari u javnost koje niko ne želi da isplivaju, je li tako?
Da, i sad je to upravo jedna prilika, kako da kažem, da... Znate šta, Francuska, kad bi sad analizirala, sad je to i kasno i nema vremena, kako je vodila tu svoju politiku sa decom koja dolaze iz tih bivših kolonija, to je već onda jedna velika priča. Mislim, velike su greške bile počinjene, apsolutno, deca koja su dolazila recimo sa 10-12 godina iz tih zemalja, roditelji dovedu i ne znaju dobro jezik, znaju jedan francuski tečni koji je pun grešaka, koji je jedan antifrancuski. Oni ih stave u razred sa onima koji su recimo delikventi. To je bila njihova politika, decenima. Sad oni mogu da je preispituju, ali sad zaista nema vremena. Sad mi imamo jednu parednu situaciju, stvari su otišle mnogo daleko, jer vi one koji su marginalizovani, vi ćete vrlo lako da ih radikalizujete. Vi ovde vidite ponašanje kao oni koji su ušli neku sektu, neku bilo koju sektu, koja nema veze sa, da kažem, islamom, čak i formalno. Znači, prekid sa porodicom, prekid sa prijateljima, jedna fanatizovanje i samoubilačko ponašanje. Vi tu imate čak i decu od 15-16 godina koje su to uključene.
Jeste, dakle, to su slike koje vidimo na istoku, a sada ih evo gledamo i ovde u Evropi. Da,
da, to je bio neki cilj, da se u stvari rat, neki cilj, čiji cilj? Da se rat sa Bliskog istoka zapravo preseli ovde. Ali kažem, da se vratim na Marinu Le Pen, samo da završimo ovo, šta stoji iza toga? Iza toga stoji jedna velika opasnost, da kada bi jedna takva snaga ideologije, u suštini potpuno rasistička i neofašistička, ali vrlo kozmetički doterana, da se to sve deluje prihvatljivo, kada bi ona došla na vlast, onda bi, znate, došlo do ne krajnje dramatične situacije u Francuskoj, jer bi se Francuska podelila na dva dela. Jer svi oni koji imaju, da kažem, neko poreklo, a većina imaju neko poreklo, jer Francuska nema koncepciju državljanstva po krvi, nego po tlu. po krvi, to je u Nemačkoj. Znači, po tlu svi oni koji žive ovde prihvataju jednako slobodu i bratstvo, oni su Francuzi. Dakle, došlo bi do jedne podele na nekoj rasnoj osnovi, na nekoj etničkoj osnovi, na nekoj francuske nepriznaje manjine, došlo bi do jedne dramatične situacije i to je jedna opasnost, kažem, na unutrašnjem političkom planu koja je još uvek na horizontu i ne može se isključiti.
Da, u teškoj situaciji je stvarno vlast u Francuskoj, treba se sukobiti sa teroristima, ali treba zaustaviti ove procese o kojima ste upravo sada govorili. Nataša, hvala vam puno na ovom uključenju, vi ćete nastaviti da pratite situaciju. Bila je ovo Nataša Jokić, naša dopisnica koja nam se uključila direktno u program iz Pariza. I time i završavamo naš jutarnji program Uhvati dan, 4 minuta je do 8 časova. Sa vama su od 6 do 8 Saša Hajdin za Mix Pultom, producent Vesna Gemović, muzički urednik Dejan Lazić, ja sam Aleksandra Mladenović, želim vam prijatan dan. Još jednom da vam ponovim da će danas biti malo i umereno oblačno, a da će temperatura biti od 13 do 17 stepeni. U Beogradu jutro maglovito, tokom dana malo i umereno oblačno, temperatura takođe oko 17 i lepa najava za narednih 7 dana, suvo i toplo, jutro mestimično maglovito, dani pretežno sunčani sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti. Prijatnu nedelju vam želi cijela ekipa Radio Beograda 1.
Zavejan je put za salaš moj, prođe maj i nesta ptica boj, vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ne mogu tom stazom proći, zavejan je put za salaš moj. Tamo moj najlepši san, sve lepo što o životu znam. Podsjetim se svake noći, ali nazad neću moći, zavejan je put za salaš moj. Podsjetim se svake noći, ali nazad neću moći, zavejan je put za salaš moj. Vratiti se neću moći, ova zima neće proći.